Līdz šim Rēzeknes novadā nebija ne pašvaldības policijas, ne administratīvās inspekcijas. Administratīvo lietvedību saskaņā ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem varēja veikt konkrētas amatpersonas, piemēram, izpilddirektors pagasta pārvaldes vai apvienības vadītājs. Kā uzsver Maltas apvienības pārvaldes vadītājs Edgars Bļinovs, inspekcijas izveidošana novadā ne tikai atvieglos darbu administrācijai, bet arī disciplinēs iedzīvotājus.
Administratīvās komisijas darbs ir primāri saistīts ar iedzīvotājiem un ne jau no tās labākās puses, kad ir jāizrāda par kaut kādiem darbiem, kuri nav paveikti vai izdarīti pretlikumīgi, teiksim. Un tie ir konflikti, strīdi. Īstenībā neviens, pieļauju, pagasta pārvaldes vadītājs vai delegēta persona šo administratīvo protokolu nav sastādījusi. Bez šaubām ir sūtītas vēstules iedzīvotājiem par konkrētiem pārkāpumiem, konkrētajā laika posmā novērst kaut kādu pārkāpumu, administratīvo protokolu sastādīšanā netika praktizēta.
Edgars Bļinovs atklāja, ka Ozolēnes un arī citos novada pagastos liela problēma ir atkritumu izmešana gan mežos, gan grāvmalās.
Mēs to jūtam ļoti intensīvi, jo daudzi uzskata, ja jau mūsu teritorija atrodas Križevņiku poligons atkritumu izvešanai, tad daudzi izmanto iespējas, nedabraucot, teiksim, līdz konkrētai šķirošanās punkta vietai vai atkritumu izmešanas vietai izmet konkrētajā grāvī vai ceļa malā. Tie ir mūsu, teiksim, iedzīvotāji nedarbi, tas mums ļoti nepatīk.
Jaunizveidotās administratīvās inspekcijas kompetencija būs Rēzeknes novada saistošo noteikumu izpildes kontrole, stāsta inspekcijas vadītāja Vija Netle Galeja.
Kopā mums administratīvajā inspekcijā strādā 7 darbinieki, būs inspekcijas vadītājs un 6 inspektori. Inspektoriem būs sadalīta teritorija apkalpojamā, tas būs pagasti, kur viņi strādās uzraudzīs kārtību.
Administratīvās inspekcijas vadītājai Vijai Netlē Galējai ir pieredze darbam policijā, un šajā amatā viņa ievēlēta pašvaldības izsludinātā konkursa rezultātā. Kā atzīst inspekcijas vadītāja, pašlaik tiek veidota komanda, kas turpmāk sekos kārtībai novadā.
Nu, priekšā ir ļoti daudz darāmā. Domāju, ka administratīvās inspekcijas darbs būtiski uzlabos situāciju ar pašvaldībā izdoto saistošo noteikumu ievērošanu. Nu, centīsimies nepieļaut, lai tiek izmesti un atkritumi grāvmalās mežos. Sekosim līdzi arī, kā tiek kopt īpašumi, nopļauta zāle, suņi un kaķi, lai neklaiņo, un vispār, lai visā Rēzeknes novadā ir kārtība. Nu, un mūsu uzdevums ir ne tikai sodīt, bet vispirms veikt preventīvo darbu, risināt šos problēmu jautājumus, un pēc tam nepieciešamības gadījumā arī sodīt.
Rēzeknes novadam, kura sastāvā pašlaik ir 28 pagasti un viena pilsēta Viļāni, administratīvās inspekcijas izveidošana izmaksās ap 150 000 eiro. Kā atklāja Rēzeknes novada pašvaldības izpilddirektors Jānis Troška, galvenie tēriņi saistīti ar transporta iegādi.
Mēs plānojam iegādāties 3 jaunas vieglās automašīnas. Viena automašīna jau ir šobrīd no Viļāna bijušās novada pašvaldības pārņemta. Tātad būs 4 viegli automobiļi. Visiem darbiniekiem būs noteikta parāga formas tērpi un arī pārējais ekipējums. Budžeta projekta ir ieplānots un janvārī mēs apstiprināsim budžetu un administratīva inspekcija būs sava izdevuma tāme. Aptuveni tā varētu izteikties, ka administratīvi izdevumi varētu būt kaut kur ap 90 000 plus 60 000 varētu būt autotransporta iegāde un pārējais ekipējums.
Pašlaik administratīvās inspekcijas Rēzeknes novadā komandā jau strādā 3 darbinieki, vadītāja un 2 inspektori. Iveta Čigāne, Latvijas radio studija Latgalē.